жолық мен атақтыңа жүйрік шешенің бүгінсін неге тыйылып қайнарлы өзен бұлақпын емеспін таңқай құрылып дүниеге ой тастап жүйрі баттай ой қастап тіршілік күнде қалалық азаматтау еріп еріп жұртта алалық мына сөзді мақта деп жалынбаймын жаранып керегің болса оларсың бір шетінен қалқым қаранып жарандар келді малқыңайып отырсың қалқыман талай қаумалаған көптің жерінен жүйріктің болыма жалтағай жүйрігің басын тартамай жайылы жатқан сөздер бар жоғарғы саласам садай бөлулі жатқан сөздер бар төменгі тоғай байтағай көп дидары тарқамас кеудедегі жауаптың бір парасын шайқамай азамат асыл кез келген жақсылар өзің байқаңай біреуге өлмес күн берген біреуге бақыт пұл берген жас шағың өтер басыңнан бәйшешектей түрленген құладың құстың баласы ұстай ма қоян шеңгелмен лағыл жақыт маржанды асылы жоқ арзанды өлшесе қалай тең келген талай жерден дәм таттығай мереке қуып кезгеннен мен адайдың жүйрігі талайға нұсқа сөз берген есенді күнде сөйлеген бастан бағын қауған күн неше күн жолдас болармыз азамат балдар сен дермен айдай ай сөзімді өткір тілмен алып салдым халықтан қоздым деген талайларға қарлықты жастықпенен мына балдар байқар едім адайдан қоздым деген тағы талайларға ат мініп астан елді одақ толық күнінде 25-тің жалақтадық о күнде мынандай мінетұғын мәшін бар ма жауыртып жалғыз аттай әй салақтады қалай алдымнан жетті соқты дөңдей болып келген құйымшаққа ендей болып несіне мен жастықтың жосылайын ау қызықтығым көріп еді мендей болып сөйледім толқын соққан селдей болып осы күн айтайын деп тұрсам дағай бір пәле мініп алды екі иыққа зілдей болып ей ұзақпай сүгірдіген алғыс алдым халықтың баталарын бірге болдым бүгінде назарларын қайтармадым адайдың үлкен үлкен аталардың ей